galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa Jimco bisha Januarina waa 17 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka galmudug oo doortay guddoomiye baarlamaan,
Doctor Maxamed Nuur Gacalna wuxuu helay 54 cod, hal codna waa xumaan. Sidaas daraaddeed guddoomiyaha dowlad goboleedka galmudug oo sharciga waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan walaac laga qabo in doorasho ka dhici karto Soomaaliya dhammaadka ama horraanta sanadka dambe.
Kuraasta in deegaano loo qaybiyo hawl hadda guddiga hortaala ma aha.
Waqtiga la haysto aad buu u yaryahay. Ani waxaas leeyahay sanad iyo bar haddii la haysan lahaa ama 18 bilood sharcigan waa la fulin karin.
Inta dadka Soomaaliyeed laga tirinayo oo tiradooda laga ogaanayo degmooyinka dalka oo aan ogdahay in lahoodii horeba uusan cadaalad ku salaysnayn oo dadka Soomaaliyeed qaarkood ay xasaasiyad ka qabaan, dadna ay doonayaan in degmooyinkaasi goboladaas rabaan inay wax ku qaataan oo wax ku boobaan.
Xubintii umuuraha Islaamka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa doortay guddoonkii labaad ee golaha sharci dejinta ee maamulkaasi uu yeesho. Maxamed Nuur Gacal oo helay 54 cod ayaa loo doortay jagada guddoonka baarlamaanka ee galmudug kadib markii uu ka guuleystay Cabdinaasir Aadan Cismaan oo la tartamayay oo helay 34 cod. Xildhibaanada ayaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeen u doortay Cabdulaahi Maxamed Xirsi oo helay 19 cod kadib markii uu ka guuleystay musharaxii kula tartamayay ee ahaa Saadiq Sheekh Yuusuf oo helay 29 cod. Doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa waxaa ku guuleysatay Faadumo Cabdi Cali oo heshay 74 cod, waxayna ka guuleysatay Maxamed Maalin oo helay 14 cod. Guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug iyo golahooda ayaa shaqada ugu horreysa ee hortaala waxa ay noqon doonaan inay qabtaan doorashada madaxweynihii saddexaad ee maamulka galmudug.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal xalay uu ka dhacay deegaanka Xaaji Cali oo hoostaga degmada Cadale ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay weerareen xarun ciidamada dowladda Soomaaliya ku lahaayeen tuulada Xaaji Cali. Sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ku sugan, ugu yaraan 7 qof oo labada dhinac ayaa lagu dilay dagaalka xalay ee ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaankaas ku dhex maray. Dagaalka oo saq dhexe bilowday ayaa lagu waramayaa inuu socday ku dhawaad hal saac. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay in saldhigga ay ciidanka dowladda ku sugnaayeen ay weerar xooggan ku qaadeen oo ay la wareegeen, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa sheegashada Al-Shabaab waxba kama jiraan ku tilmaamay. Ciidamada dowladda ayaa waxaa dagaalka dhankooda ku weelinayay milishiya deegaanka oo isku hodisu soo abaabulay si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab. Waa weerarkii labaad ee Shabaab ay ku qaado deegaanka Xaaji Cali muddo dhowr bilood gudahooda.
Taalibaan ayaa diyaar u ah inay xabad joojin 10 maalmood ah la gaaraan ciidamada Mareykanka haddii ay heshiis la gaaraan wadaxaajoodyada Mareykanka ee ay wadahadalka kula jiraan magaalada Dooxa. Taalibaan ayaa sidoo kale diyaar u ah inay yareeyaan rabshadaha ka dhanka ah ciidamada Afghanistan isla markaana ay wadaxaajood la yeeshaan saraakiisha dowladda Afghanistan. Haddii heshiis noocan ah la gaaro, waxa ay dib u soo noolayn kartaa rajadii laga qabay xal waara oo laga gaaro dagaalka Afghanistan. Taalibaan iyo wadaxaajoodayaasha Mareykanka ayaa Arbacadii iyo Khamiistii kulmay si ay uga wada hadlaan saxiixa heshiis nabadeed.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey weerar cirka ah oo ka dhanna ururka Al-Shabaab oo shalay ka dhacay meel ku dhow deegaanka Kunye Baru oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika AFRICOM ayaa war saxaafadeed ku sheegay in duqeyntan oo ka dhacday Khamiistii shalay lala beegsaday bartilmaameed Al-Shabaab laba xubnood oo ka tirsan kooxdaasi kuwaas oo lagu dilay weerarka. AFRICOM ma sheegin magacyada shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday. Waa duqeyntii labaad ee AFRICOM ay ka geysato Soomaaliya sanadkan gudihiis. Sanadkii hore ayaa Mareykanku waxa uu Soomaaliya ka geystay duqeymihii ugu badnaa oo ahaa 63 duqeyn oo badankood lala beegsaday kooxda Al-Shabaab.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana galmudug. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta doortay guddoomiyihii labaad ee golaha sharci dejinta ee maamulkaasi uu yeesho, sidaad wararkeennaba ku maqlayseen. Maxamed Nuur Gacal ayaa guddoomiyenimada baarlamaanka galmudug kaga guuleystay Cabdinaasir Aadan Cismaan oo la tartamayey. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaan Cabdiqadar Axmed Maxamuud waa
cudayweli Cali Maxamuud
Maxamuud fido
xildhibaan Cabdiweli
doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ay ku loolameen Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdinaasir Aadan Cusmaan ayaa waxaa ku guuleystay Dr. Maxamed Nuur Gacal oo helay 54 cod, halka Cabdinaasir Aadan Cusmaanna uu helay 34 cod, waxaana xumaaday hal cod.
Doctor Maxamed Nuur Gacalna wuxuu helay 54 cod, hal codna waa xumaaday. Sidaas daraaddeed guddoomiyaha dowlad goboleedka galmudug oo sharciga waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal.
Inkastoo goobta doorashada ay wada joogeen 89 ka xildhibaan ee baarlamaanka galmudug uu ka kooban yahay, haddana ma jirin kormeerayaal caalami ah oo madasha ku sugnaa. Ha yeeshee, xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa goob joogayaal ka ahaa hannaanka doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug sida ay u dhacayso. Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo laga guuleystay ayaa si kooban dareenkiisa ula wadaagay bulshada.
Guddoomiyaha la doortay Dr. Maxamed Nuur Gacal, waxaan rabaa keliya inaan ku soo koobo hambal iyo mudana guddoomiye, waxaana ballan qaadaya inaan kula shaqayn doono guddoonka baarlamaanka insha Allah.
Qaar ka mid a qaybaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga aragti bixiyey doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug.
Waxaan u arkaa doorashadii saaka ka dhacday xoolka weyn ee dhuusamareed, doorasho inay ahayd xor iyo xalaala. Dr. Maxamed Nuur Gacal, guddoomiyaha labaad ee ku guuleystay baarlamaanka labaad ee galmudug, majaraha u haya Ilaahay maanta xilka raaciyey. Waxaa weeye aad iyo aad ba ummad anigu ugu hambalyeynaya, inta ayla midkaana ugu hambalyeynaysa. Waana la filaya, waana lagu ducaystay insha Allah. Wuxuunu noqon doonaa guddoomiyaha samata bixiyaha galmudug buu noqon doonaa, iyo u gogol xaari doona dhibaatadii badnayd ee galmudug soo martay, iyo iskaqabsigii iyo kala aragti duwanaashihii, iyo waxa weeye ragaadintii buu ka saari doonaa. Waan leenahay insha Allah, haddii Ilaahay idmo, aad baan usoo dhaweynaynaa anagu haddaan nahay shacabka reer galmudug.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada dhuusamareed ee galmudug oo ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug labadiisa ku xigeen, waxay u muuqateen doorashadaas maanta dhuusamareed ka dhacday mid u eg in qaab gooniya loo abaabulay. Tan iyo markaa soo bilaabato soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug, eedamanka duna ayaa dowladda federaalka loo jeedinaya ah in ay xubnaha baarlamaanka si qaldan usoo saartay, islamarkaasna ay u adkeed doorasho afduuban oo u muuqdeen dhammaan in odayaasha soo xuliya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay cabasho ballaaran ay ka muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya ku eedinayeen in ay u diiday saxayaashii odayaashaasi matalaya isu saaraan xubnaha baarlamaankaas ku matalayay.
bismillaahi raxmaan. Horta magacaygu waa cilmislaad Cali Geney, waxaana reer usorabeed qurba joog muddaxda 9 bilood halkan ku sugnaa, sugahayay dhismaha galmudug oo midaysan tilaabada maanta dhacday oo lagu doortay Doctor Maxamed Nuur Gacal guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee ka dhacday caasimada maamul galmeedka galmudug. Waxa weye tilaabo bilow fiican weyd oo muujinaysa in galmudug meel fiican u socoto, galmudug midaysan inay imaanayso. Marka waxaan leenahay hambalyo annagu dadka jecel baana magaaladan iyo deegaanka inuu hirgalo. Ninkaasuna waa nin waayo arag ah, mataqaana dibad iyo gudiba wax badan ka og. Waxaana u aragnaa ama u arkaaba aanu hadeerkaan dadkuna u badan yahay inuu yahay shaqsiga ugu habboonaa ee guddoonka baarlamaanka loo doortay.
Cabdulaahi Xirsi Maxamed ayaa ka guuleystay Saadiq Sheekh Yuusuf oo horay u soo noqday wasiirkii amniga galmudug, waxaana xildhibaan Cabdulaahi Xagay uu noqonayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug. Doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa sahan u ah doorashada madaxtooyada galmudug oo iyana la filayo in dhowaan la qabto, balse ay u tartamayaan murashaxiin fara badan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. sidaad wararkeena ku maqlayseen, taliska ciidamada maraykanka afrika africom ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in duqeyn ay ka geysteen ciidankooda khamiistii deegaanka kunya baru ay ku beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab, gaar ahaan laba xubnood oo kooxdaasi ka tirsan, kuwaas oo ay africom sheegeen inay weerarka ku dileen. africom ma aysan sheegin magacyada shakhsiyaadka la bartilmaamaysaday. dhinaca kale, ugu yaraan hal askari iyo afar ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ku dhintay weerar ay maleeshiyaadka al-shabaab xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya ee magaalada Uzingo ee gobolka Jubbada Hoose. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda ay iska cabiyeen weerar al-shabaab ay soo qaadeen, waxaana la sheegay inuu jiro dhaawac soo gaaray askarta dowladda. isla wararka soomaaliya, waxaa jirtay in kooxdaasi al-shabaab ay sidoo kale weerar ku qaadeen deegaanka Xaaji Cali oo degmada Cadale ka tirsan, halkaas oo ay ciidanka dowladdu sheegeen inay iska caabiyeen kooxdii weerarka soo qaaday.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa 28-kii bishii Diseembar ansixiyey sharciga cusub ee doorashada, kaasi oo ay ku caddahay nidaamka loo raacayo doorashada baarlamaaniga ah oo ah in musharrixiinta u tartamaysa baarlamaanka ay ku kala badiyaan habka horeeyaa hela. waxaa xubnaha baarlamaanka ee ansixiyey sharcigan ay ku doodeen in maadaama aysan u badnayn in dadweynaha Soomaaliyeed lagu sameeyo tirokoob xilligan, doorasho qof iyo cod ahna aysan meel kasta oo waddanka ka dhici karin, in la ilaaliyo isku dheelitirnaanta, iyo in bulshadu iska wada dhex aragto hay-adaha dowladda. hase yeeshee sharcigan haddii ay ansixiyaan aqalka sare isla markaana uu madaxweynuhu saxeexo, waxaa khubarada siyaasadda waddanku ay aaminsan yihiin inuu yahay mid aan lagu dhaqmi karin xilligan, sababtoo ah ayay ku doodayaan waddanka Soomaaliya xilligan lagama samayn karo tirakoob guud oo dadweynaha ah, iyo dastuurka oo aan dib u eegistii lagu sameynayey weli la dhammaystirin, iyo tan ugu weyn oo ah heshiis siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo aan jirin. dowladda federaalka oo ay saaran tahay mas-uuliyadda ah inay qabato doorasho, iyo maamul goboleedyada oo ah goobihii ay ka dhici lahayd doorashadu oo aan heshiis ahayn. guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegeen inay shaqooyin badan u dhiman yihiin, dib u dhacna uu iman karo. xuseen cabdi aadan waa xubin ka mid ah guddiga doorashada qaranka.
waxaa u qorshaysnayd guddiga in doorasho karto waddankan 2022-2023, taas oo ah halka ujeeda uu leeyahay. sidaas ayuuna ku dhisay strategic plankiisa iyo qorshihiisa.
idinka wixii sharci ee labada aqal ansixiyaan madaxweynuhuna saxeexo, waad ku qaban kartaan doorasho waqtigeedina waad haysataan, sidaas miya fasiraadu?
Haa, sidaa weeyaan haddii la dedejiyo waqti haddii dib uu dhaco sharciga doorashadu ansixintiisa oo waqti dambe la ansixiyo waxaa laga yaabaa de jadwalkii iyo hawshii inay dib isu dhicdo. Tusaale ahaan haddii sharci uu dib ilaa maarso ilaa abril uu dib u dhaco waxaa laga yaabaa anagana inay wax iska kaaya riixaan oo sharciga ansixintiisa waxaa ku xiran dadkii la diiwaan gelin lahaa oo codbixiyeysa sidii loo diiwaan gelin lahaa wabihii laga diiwaan gelin lahaa. Shaqooyin badan waan ka qabanay laakiin shaqooyinka ku xiran sharciga ayaa ah shaqooyin aad iyo aad muhiim u ah.
Su-aasha iyo walaaca dad badan qabaan ayaa ah sidee doorasho loo qabanayaa maadaama sharcigan uu leeyahay maxaan ku idhaahdaa kuraasta deegaanka ha la geeyo, sidee kursi deegaan loo geynayaa iyadoon dadkii la tiro koobin, iyadoon tiradii degmooyinka la aqoonin, soo usad bursi iyo in la kala badsado iyo xaqdarra ma dhacayso?
Hawsha kuraasta in deegaano loo qaybiyo hawl hadda guddiga hortaalla ma aha, waa hawl baarlamaanka hortaalla oo asaga uu qaatay inuu kuraaskii deegaameeyo, asaga deegaamo u qaybiyo, kursi walbana uu sheego deegaan doorashadii laga soo dooran lahaa.
Suurtagalnimada in doorasho aad qabataan iyadoon dadka la tiro koobin, iyadoon diiwaangelin la samayn, dadka codka bixinaya intay leegtahay?
Horta diiwaangelintu way qorsheysan tahay bisha May ee sanadkan, qorsheysneed inay diiwaangelintu dhacdo. Diiwaangelintu waa qeybta ugu muhiimsan ee doorashada, qofkii la diiwaangeliyo ayuunbaa codeeyo. Taa marka waa wax shaqadeena annaga nagu xiran, laakiin dadka in sansas la geliyo oo dadka la tiriyo waa shaqaha dad kale ay leeyihiin. Shaqada marka doorashadu ma ku xiran tahay mararka qaarkood dadka inay tiro kooban yihiin ma ku xiran tahay. Waxaan leenahay annaga mararka qaarkood tiro koob waxaa laga yaabaa inaysan ku xirnayn, oo dadkii la diiwaan geliya ayaa noqon kara dadka hadhow codeynaya.
Nidaamka doorashada ee horeeyaa hela waxa uu bedelayaa nidaamkii matalaadda isku dheeli tiran oo ay hore ugu heshiiyeen dhinacyada siyaasadda, isla markaana ay muddo guddiga doorashadu ku taamayeen inay ku salaysnaan doonto doorashada waddanka ka dhacaysa. Hase yeeshee, caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahaya sharcigan cusub ma yara. Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha Macadka Daraasaadka Heritage.
Sharcigan runtii wuxuu macnaha labada hanaan oo hadda aad sheegtay kasoo waxyaaba badan bay runtii baa kusoo kororsan oo kusoo kororsan waxyaaba badan. Hadda maxkuma dhex cadda oo aqalka sare inay caddeeyaan baa loo baahan doonaa. Tusaale ahaan waxay dhaheen waa in xisbiga ugu maaragtay aqlabiyada badan madaxweynuhu uu kasoo qabtaa raiisul wasaaraha, madaxweynuhu waa inuu, waxay kula dhaheen waa inuu hanaanku baarlamaani noqdaa, dalku baarlamaani mu noqonaya ama yahay. Hadda waa mixed weeye oo baawarku madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa u qeybsan yahay, iyo baarlamaanka baarlamaani boqolkiiba boqol manihin. Madaxweynaha in maaragtay laga dhigo madaxweyne iska macnaha seremoniyaalah oo awoodda ay ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka la taallo laguma heshiin hadda, oo hadda hanaan kale labaatankii sano dambeysay lagu shaqeynayay. Somaliland iyo dadka kasoo jeedo hadda baarlamaanka xildhibaan kuleh sharci gooniya laga saarayaa bay dhaheen. Macadda constituency-ga ama meesha deegaan doorashadu inay kursigu Beel Hebel ay leedahay kursigu, oo dadka reer Beel Hebelna oo keliya ay kursigaas u codeynayaan, iyo in magaaladaas ama ceel Bardhade ama Diinsoorde dadka degan oo dhan ama Qardho dadka degan oo dhan ay kursiga ay codeynhayaan, muwaadiniintuna ay codeynhayaan, iyo in beesha Qardho degan ama ceel Bardhade degan ama Diinsoorde keliya ay codeynayso macadda. Waxaas aqalka saraal rabaa marku inuu waadixiyo. Guud ahaan maamul goboleedyadii ma ay caddeyn qaarkood mowqifkoodii, qaar doorasha ka socda, qaar mowqifkoodii macadda. Marka sharcigan horta sheeko cusub oo weyn oo soo korartay weye, guud ahaan si u qoran yahay ma xuma oo maxaa la yidhahdaa shacabka Soomaaliyeed kasoo qaad deegaanka kasoo qaad Balcad oo kale ama Afgooye, qof shacabka hadii codanaya qof wax isku falaaya oo micnalaa dhici karta inuu horta aan codka siiyaan, oo dadku markii talada gacanta loo geliyo qof fiican oo loo qaateen ay ka dooran doonaan. Dadkan hadda qaarkood meelay kasoo baxeen aan la garanahayn waa iska yaraan karaa. Kanse ugu daran haruna waxa weeye, sharcigan aniga shaqsiyan wuxuun aaminsanahay waqtiga hadda haray oo ama madaxweyne saxiixiisa ha la sugo ama aqalka sare ha ka doodo ama goboleedyaha ha la soo qanciyo, waqtiga la haysto aad buu u yaryahay. Aniga waxaa isleeyahay sanad iyo bar haddii la haysan lahaa ama 18 bilood sharcigan waa la fulin karay, lacag badanna uu u baahan yahay, oo doonar iskii xataa ma fahamsan oo wax kale ku talagalayeen lacagtaas inay la diyaar yihiin lama yaqaan. Marka waxaan ka baqahay aad iyo aad ugu walwal qabaa anigu in lagu tago waqtigii doorashada ayadoo aan maxaa la yidhaahdaa aan waxba diyaar lahayn, halkaasna baarlamaanku ay siday meeshaba ku qoreen haddii ay Xaliima Yeeri tiraahda waxaan aniga ma filin karo inay ku darsadaan oo 2 sano iyo 3 sano aan lagu doodo inay dhahaan. Taasa aniga walwalka ugu badan ka qabaas aadna suuragal ilaah
waa gartay. Maxaan ku idhaahdaa maxaa dhici doona marka waad sheegtay walaaca qayb ahaan waad sheegtay, maxaa dhici doona waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo si aysan taasi u dhicin maxaa ka mida?
Waxaa daruuri ah oo daruuri ah in guddoonka labada aqal, 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir odayaasha ka taliya xukuumadda hormuudkooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaas ugu yaraan iyo xisbiyada maaragtay madaxa xisbiyada iyo xisbiyada dalka intaas inay isku yimaadaan sida ugu dhaqsaha badan bishan January iyo February oo xeerkan laysla aqbalo oo wixii ka khaldana laysla taxo oo laysla maaragtay laysla toostoosiyo. Haddaan marka xisbiyada oo madaxa ay ugu horeyso iyo wixii kale oo maaragtay loo qaateen oo xisbiya ah 5-6 maamul goboleed Banaadirna ku dar labada aqal guddoonkooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaas haddaysa isla imaan oo sharcigan isla qaadan oo waqtiga loo baahan yahay loo qaateen kaayo in lagu darsado loo baahan yahay 6 bilood 8 bilood 8 bilood 8 bilood iyo 1 sano waxay tahay baan laga heshiin oo aan banooni dhulka laga dhigin. Waxaa lagu talagalayaa in April Ramadaan la gaaro, May la gaaro, kadibna macnaha maxaa la kala oran dacdo dowladdu intaas ay sii wiiqanto oo mandatekooda markii bilo ay ka jarantay waa sii wiqmaysaa oo hadhow baarlamaanku intay fariisan yahay intii firaaq dhici lahaa 2 sanaan ku darsanay 7 qof oo hadda maaragtay la doortay 2 aqal guddoonkooda 3-3 iyo madaxweynaha doorashada u yimaadaan. Haddana xildhibaanada qaarkood waa ka maqlaysaa haddii Xaliima Yeeri iyo guddigeedu ay waxaan ma fulin karna ay dhihi waayaan 7 qof oo la doortay baa la dooran doonaa. Hadda qaarkood waa ka maqlaysaa oo maba qariyaan. Haddaa marka shirkaas degdega iyo banooniga aan dhulka la dhigay aan dhulka la iskala dhigin baarlamaankaasoo isaga darsaday ama iyagoo kuma darsan kartaan la yiri maamul goboleedyadu ay shirar qabsadeen ama xukuumaddu ay maaragtay iyo dowladnoodu meesha ay runtii dhaawac la gaarsiiyaal baa loo tegi doonaa sababtoo sharcigan marba qof lama fahansiin karo. Haddaa aqalka sare ha qaataan, hadhow madaxweynuhu ha qaato, hadhow goboleedyada iyo Jubbaland iyo Puntland hal raadiyo waqtigaas lama hayo, waqti dheer baa loo baahan yahay in la fuliyo, lacagna looma hayo lagu fuliyo. Waxyaaba badan hadda waa ka dhiman yihiin sidii maaragtay yaa deegaan doorashaa yaa kursiga leh yaa Soomaaliland dadka hadda xildhibaane baarlamaanka ku jira maxaa laga yeelayaa dhulka shacab ku haystaan maxaa laga yeelayaa intaasoo xeer nidaamiyaha la soo saara haddaba ku dhex qoran oo aan weli caddayn. Marka runtii banooni oo saran baa lasoo dhex dhigay, dadka lasoo dhex dhigay, laakiin haddii shacabka waqti fiican la gaaro inay xildhibaano loo qaateen waxaan ahayn masoo doorteen maa isleeya haddii 100,000 qof ay codeyaan yahan kursi kasta ama 100,000 ama 20,000 nin wax isku falay iyo gabar wax isku falay hortegi lahaa, laakiin habkan hadda waxaa mooda wax badan baa isdul saaran.
Caqabada kale oo soo waajihi kara nidaamka doorashada ee socda waxaa weeye sida kuraasta loo geyn doono deegaanada iyadoo aan kuraasta lagu salaynin tirada dadka deegaan walba ku nool. Aqoonyahanada qaarkood waxay ka cabsi qabaan in Sadburso uu iman karo iyadoo aan tirakoob lagu samaynin kuraasta deegaanka. Vowsi Cabdinuur Maxamed waa xubin ka mid ah golaha aqoonyahanada Koonfur Galbeed.
Nidaamka South West deegaan doorasho ay ku leedahay wuxuu gaarayaa 77 kursi ayay ku leedahay ayadaa ugu badan deegaan doorasho laga soo doorto xildhibaanada baarlamaanka 77 kursi ayay ku leedahay. Marka dadka qaarkood ay dhahaan deegaan doorasho ama waxyaabo badan ayaa isku dhex jira deegaan doorashada Koonfur Galbeed waxaad moodaa in ay dad badan oo deegaano kale sida hadda maamul goboleedyada ay u isteysan yihiin oo kale deegaano kale runtii maaragtay lagu adkeeyo, laakiin deegaan doorashadooda ay noqotay inay ka hirgasho maxay ahayd Koonfur Galbeed. Marka 77 xubnood ayay deegaan doorashada ku leeyihiin. Markaan hoos usii jaadigo 4.5 arrintiisa aan ku dabaqana qowmiyadda loo yaqaano digni minifle waxay baarlamaanka guud ahaan ku leedahay 61 xubnood oo u kala qeybsan qaarna ay kasoo gelayaan deegaan doorashadooda ay tahay Jubbaland, qaarna ay doorashadooda tahay ay kasoo gelayaan Koonfur Galbeed. Marka arrinta hadda aan ku sheegay waxay sameyneysaa deegaan doorashooyinka la geeyey dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in loo geeyey qaab siyaasadeed loo geeyey, laakiin kuraasta la geeyey kuraas meel ay ku asteysan tahay aysan jirin ama meel loogu talagalay leeyahay deegaankaas x waxaa taallo intaasoo kursiya taallo kuraasta taallana waxaa iska leh dadka deegaankaas degan ama ebel qolofulaan iyo qolofulaan iyo qolofulaan ama la leeyahay xisbiyil inay ku tartamaan oo laleeyahay intaasoo kursiya taallo ma jiro.
Koonfur galbeed xilligan waxay kuraasta ugu badan ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya. Haddii sida ay ku doodayaan guddiga doorashada qaran diiwaangelin loo sameeyo dadka Soomaaliyeed intii la gaari karo iyadoo meel walba oo waddanka ah aan la tegi karin, sidee ayay taasi u arkaan aqoon-yahanada Koonfur Galbeed? Vowsi Cabdinuur mar kale.
Wallaahi de waxaa dhici karta marka tusaale ahaan haddaan kuu soo qaato degmada Buur Hakaba oo kale inay district magaalada Buur Hakaba oo kale dadka ku nool maana dadka deegaanadaas ku nool oo ah deegaanka ugu tuulo ama deganaansho badan marka laga reebo degmada Cabgooye inay ay tahay marka deegaankaas dadkii u qodeyn lahaa maadaama degmada Buur Hakaba saddex kilomitr ka banaanba aysan maamulin dowladda marka sida dadka maaragtay intaas la-eg codkooda ay u dhiiban lahaayeen runtii waxay noqonaysaa in deegaano kale oo aan ka helaynin maaragtay dadka deegaanadan kasoo jeeda oo representationna aysan ku leeyahan kasoo qaadata Puntland oo kale haddii aan laga feed gelinaynin dadka ku nool oo meeshaas maaragtay degan oo Soomaaliyeedo dadka qaarkood ay ugu magac daraan Qaxooti laakiin qof Soomaaliyeed inuu maanta meel uu degan yahay uusan Qaxooti ku ahayn haddii aysan ka feed gelinaynin dadkaas oo IDBs lagu tilmaamo oo aan lahayn xuquuqdii doorasho kaasoo qaar haddana galmudug oo kale taas oo kale dadka Koonfur Galbeed kasoo jeeda haddii aysan representation aysan ku lahayn hirsigeele taas oo kale haddii aysan representation ku lahayn marka dadka reer Koonfur Galbeed waa ku dulman yihiin inay tirkoob noocaas la sameeyo in tirkoob noocaas la sameeyo haddana doorasho noocaas ay ka qayb galaan oo aysan helin codadkii ku habboonaa oo maaragtay runtii gaarsiin kari in tirada hadda ay ku haystaan baarlamaanka midka hooseysa ay ku helaan.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxa uu isagu leeyahay wixii Soomaalida u cuntama ayaa Koonfur Galbeedna ay ku qanacsan tahay. Ka waran nidaamka First Passport System ama in qofka maxaa ku dhahdaa codka ugu horreeya aqlabiyadda helo qofka ugu horeeya codadka ugu badan hela uu guuleysto
wuu fiicnaan lahayd taasi waxay imaan lahayd marka dalkeena guud ahaanba uu yahay dal xora oo dadkuna cod marka laleeyahay waxa weeye waa in tiro la heli karayo oo macnaheedu uu yahay xildhibaanka deegaanka uu ka imanayo ama degmada uu kusoo gelayo iyo tirada uu kusoo gelayaba la ogyahay xildhibaanku marka haddii tirada xildhibaanku uu kusoo gelayo aan la ogeyn dadka Soomaaliyeedna degmooyinka iyo gobollada dalkana tiro rasmi aan laga haynin waxaad arkaysaa Haaruun oo degmo ay kasoo galayaan tiro ahaan dadka ku nool 100 qof ah iyo degmo hadday ugu yartahay dadka kasoo galaya ay tahay 500 oo kun oo qof ay ku wada nool yihiin marka isku dheelitirnaan ma noqon karaan in degmada la yiraahdo 100 kun baa dalkeeda uu yahay degmada la yiraahdo 10 kun baa kasoo galayso haddana degmo ahaan isku tiro iyo isku xildhibaano ay qaadanayaan isma qaadanaysa marka waqti badan bay u baahan tahay Haaruun in dalkeenan doorasho qof iyo coda ama isu dheelitirnaana dhinacay doontaba ha ahaatee in laga helo laakiin de Koonfur Galbeed wax kasta oo dowladnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed meesha ay maanta taaganta horaba sii socorayso inay doorkeeda ka qaadato difaacatana xuquuqdeeda gaarka iyadu ay u leedahay garab istaagtana tan qaranka Soomaaliyeed intaba diyaar bay u tahay.
Way marka sidaan u fahmay Koonfur Galbeed haddii la yidhaahdo qayb ka mida waddanka ayaa la diiwaan gelinayaa waddanka ilaa 3 milyan ilaa 2 milyan oo qof idinma cuntamayso
annaga reer Koonfur haddaa reer Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaa nahay waxaa noo cuntamayo wax kastoo dowladnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed hore ugu soconayso wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed xanafta iyo xasaasiyadda u dhaxaysa ka saari karto iyo wax kasta oo masaalixda dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku jirto intaba waa noo cuntamaya laakiin maanta koobaad waxaan noolay haddaan nahay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya xuquuqda iyo xaqa aan leenahay ee dalkana ku leenahayna inaan ka qayb qaadano si wanaagsan oo qanaaca leh tan qaranka Soomaaliyeedna aan joorkeena ka qaadano wax daleen oo gooni ah dowladnimada iyo cabsid taya ahaan jira ahaan iyo deegaan ahaanba nahayso Koonfur Galbeed malaha.
markaad leedahay magaalooyinku way kala dad badan karaan, tirakoobta aad ka hadlayso waa tee? Sababtoo ilaa hadda waxaan ognahay tirakoob la sameeyey oo cusub oo ma jirto. Marka tirakoobta aad ka hadlayseed ka walaacsan tahay iyo tirada degmooyinka aad ka hadlayso waa kuwee?
Marka laleeyahay doorashaa la qabanaya, qof iyo cada waxay u baahan tahay saan horeba kuugu sheegay in dalku yahay dal fura oo deecadowga ummadda Soomaaliyeed shabaab iyo kuwa nabadiinta lagala dagaalamo. Dadka Soomaaliyeed ay si fura codkooda u dhiiban karaan, la isuguna imaan karo meelaha sanduuqyada lagu dhiibanayo doorasho qof iyo coda, taasaa loo yaqaanaa. Ta kalena waxa weeye waa in la og yahay xildhibaanka 2005 ama 2006 xubnood oo dee golaha shacabka ah ee la rabo Soomaaliya oo dhanba inay matalaan deegaanada ay ka kala imaanayaan waa inay caddahay. Ta kalena waa in la heli karaa haruow tirada qofka xildhibaanka ah ee kasoo gelaya magaalada Baydhabo ama kasoo gelaya magaalada Bardaale ama degmada Bardaale aan idhaahde ama degmada kasoo gelaya Ceel Birbid, in la og yahay tirada ku nool dadka deegaanadaas ku nool. Waa in la tiriyaa dadka Soomaaliyeed xildhibaanka mustaqbalka imaanayana uu ku yimaadaa tiro la yaqaano cayiman oo xildhibaanka codka helay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu qeyb ka noqon karo la oran karo. Inta dadka Soomaaliyeed laga tirinayo oo tiradooda laga ogaanayo degmooyinka dalka, oo aan ogdahay in dhismahoodii horeba uusan cadaalad ku salaysnayn oo dadka Soomaaliyeed qaarkood ay xasaasiyad ka qabaan, dadna ay doonayaan in degmooyinkaas iyo goboladaas rabaan inay wax ku qaataan oo wax ku boobaan, waxaan aaminsanahay haruun dadku inay isu imaanayn. Laakiin koonfur galbeed wax kasta oo masaalixda dalka Soomaaliya, horumarkiisa, amnigiisa iyo doorasho loo wada dhan yahay ku dhacay, looga helayo diyaar baan unahay.
Waa kuwa gobolada aad leedahay waxbay ku boobayaan?
Maya gobol gooni haruun oo carabaabaya malaha. Dadba waxay aaminsan yihiin inay dadka uga tiro badan yihiin uguna deegaan badan yihiin waa dadka doonaya dadka Soomaaliyeed inay iyagu ugu tirada badan yihiin uguna tayada wanaagsan uguna deegaan badan yihiin. Marka shaqsi iyo deegaan iyo qof midna ma haysa, laakiin waa in dadka Soomaaliyeed marka ugu horeyso ay noqdaan dad la tiriyo, tiro wax ku qaadan karo. Dadka Soomaaliyeed waa in xasaasiyadda iyo shafaafiyadda jirto oo dadka Soomaaliyeed ay wada dareemayaan in dowladnimada Soomaaliya aan loo wada dhanayn qaarka qabo laga shaafiya, dabadeetana wax ay Soomaali wada leedahay oo raalli lagu wada yahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo doorashay dalkan uga nabad.
Laakiin waa kuweede waxun baad niyadda ku haysaa?
Bay haruun u imaan doontaa xilligeeda ka hadli doonaa dalay.
Caqabadaha hortaagan sharciga doorashadu waxay jiraan, iyadoo weli qaar ka mid ah maamul goboleedyada waddanka iyo dowladda federaalka aanu xiriirkoodu wanaagsanayn. Maamul goboleedyada qaarkoodna ay weli shaki ka qabaan sharciga doorashada ee aqalka hoose uu ansixiyey. Waxaa kale oo khubarada iyo siyaasiyiintuba ay isku raacsan yihiin in si doorasho ay waddanka oo dhan uga dhacdo loo baahan yahay in marka hore la helo heshiis siyaasadeed oo ay wada gaadhaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sida ay xilligan xaaladdu tahay, ma muuqato in dhinacyadu ay horumar ka samayn doonaan inay wada hadlaan xilligan dhow, islamarkaana dhinacba dhinaca kale u aqoonsado muhiimaddiisa iyo doorkiisa. Agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu leeyahay waa inay dhinacyadu isku yimaadaan islamarkaana ay ka heshiiyaan mustaqbalka waddanka.
Haddii macnaha dee in laisku soo indhacadeeyana dee sansaan ma muuqdo. Haddii dee waaqica lagu dul nool yahay wax lagu dul dhisaayaan, hadda sabab ay dan iyo Farmaajo iyo Khayre iyo lafta Gareeni Axmedoob u kulmaayaan iyo ninka laga soo dooran doona gabadh laga soo dooran doona galmudug ma jirto iyo waare haba yaraatay waxba isku diidaya inay kulmaan ma jirto. Haddii hadda talada gacanta ugu jirto aysa iyago isugu imaana oo isku imaana UN-ta iyo safaaradaha Nairobi jooga iyo Mareykanka ayaa dhici karta inay isku imaana dhahaan ama waqtigu ka dhammaado ay ka dhacday macnaha dee macnaha caana ka dheef wax la yihahda jiro oo maarata adigu caana ka dhan iyo caana ka dheef inay ka dhacdo. Marka way kulmi karaan waxba hadda dhibaato weyn iyo colaad iyo geel ay kala dhacaan ma jirto oo dalkaani mas-uuliyadii waqti gooban u hayaan. Kuwa hadda federaalkan waqtigooda waa sii dhammaan rabaa. Marka iyaga haddan ugu jirtaa inaysa macnaha aysa xaaladuhu aysa iyagu aysa dhaqaajine iyagu inay noqdaan kuwa xaaladaha dhaqaajiya oo qaasiya, waana inay fahmaan taas wey. Sababtoo waxa weeye haddoon bilaa ka haray maamulkooda iyo baarlamaankan hadda ogosta baarlamaan in la haya waa September baarlamaan in la haya weye. Marka waqti ma jiro ama waxaa lagu tagay talaarax waa lagu tagayaa waqtigii dhammaaday iyadoon tala lahayn ama waa la tashanaya inta goorgoor tahay.
Xuseen Cabdi Aadan oo xubin ka ah guddiga doorashada qaranka waxa uu leeyahay mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay dalka meel uga dhaqaajiyaan halka la taagan yahay. hadda waa la socotaan guddi ahaan siyaasadu meeshay taagan tahay weli siyaasad ahaan waa xaaladu way taagtaagan tahay dowladdii iyo maamul goboleedyada qaarkood maaragtay heshiis ma ah meelaha qaarkood weli dhismihii maamul goboleedka ayaa ka socda sida galmudug marka ma u jeedaa inay isku iman karaan maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalku ka heshiin karaan arrimaha ay ugu horreyso doorashadu
dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu iyaga mas-uulka masiirka siyaasadeed iyo golayaasha kale ee rasmiga ah ee baarlamaanada ama kuwa dowlad goboleedyada ama kuwa dowladda dhexe iyagaa mas-uulka masiirka umarka soomaaliyeed iyadu waxay isku soo waafaqaan dalka in doorasho laga qabto sidii looga qaban lahaana sharciga ku soo saaran laakiin anagu ka guddi ahaan waxaa nahay guddi madax bannaan oo dhexdhexada oo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe siyaasiyiinta xukunka haysta kuwa xisbiyada ah kuwa mucaaradka ah kulligood waxaan meel dhexe ayaan u joognaa oo guddi arbitra ah ayaa nahay sidaa daraaddeed waxa weeyaan iyaga ayaa laga rabaa inay kusoo heshiiyaan qawaaciddii iyo ruuliskii doorashadaas lagu qaban lahaa oo sharci doorasho lagu soo saari lahaa ayna wada ogolaadaan inay doorasho waddanka ka dhacdo ayagaa laga rabaa laakiin guddi ku farsamaasan waxaan adkeynayaa umadda soomaaliyeed oona u adkeynayaa shaqooyin badan meel usoo qabtay haddana inuu shaqeeyo inuu diyaar u yahay shaqadiisana meel wanaagsan oo qurux badan inay marayso
haddaan si kale u dhigo nooca doorashada ee waddanka ka dhacda waxay noqon doontaa waxa ay ku heshiiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hadday ku heshiin waayaan doorasha ma dhacayso soo sidaas maa
haddii in dadkii doora haddii dowladda ummadda soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayay hadday yidhaahdaan doorasho ma rabno maanaba guddiguma dadku koorta qabanayaa oo qasbayaa ma booliis iyo ciidan iyo militari uu leeyahay annagu waxaa nahay guddi farsamo wixii lagu soo heshiiyo siyaasiyan sharcina laga soo saaro waxaas ayaan ku dul shaqaynaynaa shaqadeedana ku qaban karnaa ma aha mana filayo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe midna inay ka horumaan doonto ummadda soomaaliyeed oo maanta u heelan rabtana waddanka inay ka aragto inay doorasho ka dhacdo markii aan la soo tashanay muradooda bulshada wareysanay dhalinyaradooda wareysanay dhammaantood waxay rabaan waddanka inuu uu ka baxo sirkalka ama wareega qabiilka inuu ka baxo oo ummadda soomaaliyeed qof walbo xaq u leh xaqiisa dastuuriga ah inuu ku dhaqmo dastuurka wuxuu leeyahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu odeeyo oo ama inuu wax doorto lana dooran karo inay xaqdaa gaaraan ayay ummadda soomaaliyeed kulligood u wada helayihiin marka aada wareysatid dabahaantii
nidaamka doorashada qabaa'ilka ee loo yaqaano 4.5 ayay ku soo qabsoomeen doorashooyinkii ilaa haatan ka dhacay soomaaliya xilligii ay dhacaysay doorashadii ugu dambeysay 2016 iyo horraantii 2017 mas-uuliyiinta soomaalida qaarkood waxay ballan qaadeen oo ay sheegeen inaan nidaamka qabaa'ilka ee 4.5 mar kale lagu noqon doonin cabdirashiid khaliif xaashi ayaan weydiiyey waxa la gudboon dhinacyada soomaalida haddii ay ka fursan weydo in dib loogu laabto nidaamka qabaa'ilka
hadda xaaladda la joogo waxa weeye in january dhexdeeda la marayo baarlamaanka macnaha hanaanka isku dheelitirka loo gudbiyey midka maaragtay nooc kale ay keeneen iyo sidii loo kala codbataa loo kala qaata ay keeneen maamul goboleedii dowladda federaalku ay isla hadal lahayn taasaa hadda un jirta xaqiiqada taala taas waaye siyaasadana waa the art of the possible wixii markaas dhici kara in wax laga qabto inbaa lagu qasban yahay maahane ama wax la jeclaan lahaa ama wax bari hore lagu talagalay macnaha dee laysagama dheganaan doono marka un hadda un loo baahan yahay inay macnaha in la tashado oo tala lagu dhaqaaqo sababtoo hal habeen oo maamul goboleedyada iyo federaalka iyo labada aqal gudoonkooda iyo guud ahaan inta siyaasadda bahweynta ku ah halkii habeeno ay kala maqan yihiin oo qolaba gooni u shareyso qolaba gooni riwaayad gooni u dhiganayso waxay sii kordhinaysaa siqidda lagu sii siqahayo waqtigoo dhammaada iyo kala orod iyo kadibna international communitygo canaantoodii iyo indiguiskoodii soo badiya marka haddii rag u baahan tahay oran jireen soomaalida iyo hadday tale u baahan yihiin inta goor goorta haddii ramadaan la gaarana waxa weeye waxaa bilaabanaysa international communitygo inay canaantooda bilowdo waxaa bilaabanaysa dowladdu haddii waqtigu ka dhammaadana in baarlamaanku ay dhahaan saaxiibayaal iska taga annaga wax kala dooranayne ama waxaa dhici karta maxaa la in meesha dhanba lagu kala laisku sii jaqlaysaga sii dhigo marka waa in laisku yimaado
oodega
laisku yimaado oo xataa maamul goboleedyadu lafda gareen iyo dhina iyo nimankaas hadda xoogaa waxaa moodaa in maaragtay ay dhexdhexaad dadku dhan u safaray yihiin inay xataa ay ku baaqaan xafladaha mas'uuliyadda.
Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka waxa uu leeyahay nidaamka 4.5 ee qabaailka laftiisa ayaa u baahan heshiis siyaasadeed si ay guddigu u qabtaan doorasho.
Diiwaangelinta waa laba nooc, diiwaangelinna waa diiwaangelin dadka oo dhan la diiwaangelinayo, diiwaangelinna waa diiwaangelin dadka codeeyaasha la diiwaangelinayo. Tan dadka codeeyaasha la diiwaangelinayo waa mid qofka khiyaarkiisa uu ku imaanayo. Laba qof oo guriga wada degan ayaa midna wuxuu rabaa inuu codeeyo, midna uusan rabin inuu codeeyo. Marka taa waa arrin gaar in ummadda Soomaaliyeed qayb aysan qadin in baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu wada matalo, in kuraasta la qaybiyo oo deegaanada dhan oo loo qaybiyo. Waa arrimo siyaasadeed oo ku xiran maaragtay baarlamaanka iyo dowladda iyo dowlad goboleedyada inay ka gaaraan heshiis siyaasadeed. Laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeyno, annagu ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan talagelinay, waana la tashanay. Dadku way ku daaleen xabkii qabiilka ah, waxay u baahan yihiin inay helaan iftiin. Dowladnimadana dadka dowladda Soomaaliyeedna madaxda waana waxaa waajib ku ahaa dadku waxa ay rabaan iyo himiladooda inay ku hogaamiyaan.
Laakiin miyaysan dhinaca kale markaad ka eegto aysan fiicnayn dadka in runta loo sheego oo aan maxaan ku idhaahdaa waxaan dhici karin in maalin walba la yidhaahdo doorasho qof iyo cod ah ayaa dhacaysa, iyadoo waqtigiina uu yar yahay, dhinacyadii waddanka isku hayeyna hadday tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana hadda aysan muuqanin toddobaadyadan soo socda ugu yaraan inay intaysa soo hor fadhiistaan ay arrintii doorashada ka heshiiyaan, sababtoo ah maamul goboleedyada qaarkood ee dowladda federaalka sida Jubbaland xiriir toosaba kama dhexeeyo. Marka miyaysan ahayn dadka Soomaalida inaan la maaweelin oo loo sheego sida ay wax ku dhici karaan ama se waxba ku dhici karin?
Taas waxa runtii waa su-aal siyaasadeed. Haddii gobollada qaarkood ay yidhaahdaan sidii dhacday 2016 oo kommunikeega ku soo baxday markii golaha hogaamiyaasha dalka analaska la oran jiray National Leaders Forum, haddii ay gobollada qaarkood dhahaan 4.5 dambe waxna kuma qaybsanayno mana rabno, miyaa la qasbayaa oo la foor qabanayaa iyada laftigeed oo yidhaahdaan waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah? Waxa weeyaan waxaan ka wadaa arrinkaasi, wax walba oo nooc walba oo doorashoa oo la qabanayo waxaa ka horeeyo in ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinteeda iyo golayaasheeda iyo dowladaheedu ama dowlad dhexe ha ahaadaan ama dowlada xubnaha ka dowladda federaalka ha ahaadaan inay kusoo heshiiyaan marka horeeto, markaa kadibna sharci laga sameeyo, markaa kadibna sharcigu uu guddigu ku shaqeeyo. Waxay doonaan ha ahaadaan waxaas, ama 4.5 ahaadaan, ama qof iyo cod ha ahaadaan. Sida qof iyo codka aad ka dadku dad badan ayay leeyihiin, dadka ayaa la maaweelin, ay ugu baahan tahay in lagu heshiiyo ayuu 4.5 laftigiisa ugu baahan yahay in lagu heshiiyo in lagu qabto doorasho.
Way soo suuragal maaha inaan dad la diiwaan gelin, tirakoobna aan la samaynin, oo doorashadu ay ku qabsoonto nidaamkii 4.5 ee qabiilka. Dadka badankooda hadda waxay leeyihin sharcigan waa la ansixinayaa laakiin laguma dhaqmayo, arrintu kama fursanayso nidaamkii 4.5.
waa tii aan markii ugu horreysaba ku horumariyay oon kuu sheegay. Doorashadu qabsoonideedu inta annaga waxa weeyaan hawsheena waa hawl farsamo, inta ay u xayirmi karto waxaa ugu horreysa ayaan ku yiri hawsha siyaasadeed oo ah ummadda Soomaaliyeed inay isla ogolaato in waddankan doorasho ka dhacdo iyo in kaleeto. Haddii dadka qeyb kamida ama qeyb badan oo kamida ama qeybo kamida aysan rabin inay doorasho dhacdo, hadday guddigu haddii dadku aysan rabin inay doorasho u qabtaan asagu markaa ma qaban karo ama ay dhaliilsan yihiin habka laysku dooranayo. Marka ma aha hawsha siyaasadda ee doorashada ku hareereysan xalinteedu waa hawl ay u taasa dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, golayaasha rasmiga ah iyo oo dowladda dhexe iyo golayaasha rasmiga ah ee dowlad goboleedyada. Taas ayay ka imaanaysaa marka in laysku soo waafaqo doorasho inay waddankan ka dhacdo waqtigii loogu talagalanay ka dhacdo. Laakiin annaga waxaan aaminsanahay weli inaan waqti haysano, guddigana diyaar garowgiisu uu wanaagsan yahay. Haddii dadkaas oo dhan ay ku heshiiyaan inaysan doorasho dhicin, 4.5 laysku soo doorto, dee waa wax ummadda Soomaaliyeed u taalo. Anigaas ma ummadda Soomaaliyeed gacanta ku haya oo golayaashii rasmiga ahaa u ah.
Vowse Cabdinuur Maxamed oo ka tirsan golaha aqoon-yahanada Koonfur Galbeed waxa uu leeyahay waa la sii wanaajin karaa lana sii hufi karaa doorashadii dhacday 2017 iyadoo la kordhinayo nidaamkii ergooyinka ku salaysnaa ee lagu soo doortay baarlamaanka hadda jira?
Walaal, horta haddii xal la raadiyo, xal waa la heli karaa. Markii hore odayaal baa wax soo dooranaya, waxaa loo sii gudbay konton xubnood oo xubnaha maaragtay jirka qabiil kasta, konton xubnood oo maaragtay masala iyadoo nasirkeeda ay khiyaabo badan sabamarin ay ka jireen. Laakiin waxaa la yeeli karaa, kala soo qaato tusaale haddaan kaaga soo qaato, waxaa la yeeli karaa in konton kontonkaas xubnood oo deegaanadan koonfur galbeed, waxaan ku dhahay 77 kursi ayaa kasoo gasha oo parliamentarian. Markii kontonka lagu dhufto waxay imaaneysaa 3500 goga. In 3500 goga meel lasugu keeno ay dadka kuraastooda inta ku leh ay u odeeyaan ayagoo raacayo xisbiyada raacayo ama kale xisbiyada, sidaan kuu sheegay waxay noqon karaan in doorashooyinka kala soo socda lagu sareeyo xisbiyadana ay dhislaan, xisbiyadana ay noqdaan xisbiyo leh masalaad sharci ah oo rasmi, hadda xisbiyada si ku meel gaar ahaan ayay waxay u haystaan maxaa shahaadooyinkii ku meel gaarka, weli xisbiyooyin rasmi ah oo Soomaaliya ka howlgeli karo doorashooyin geli karo weli guddiga doorashada uma seen, laakiin waxay haystaan shahaadooyin ku meel gaara. Marka in loo sii dhiso in doorashooyinkan xiga la gaasiyo, laakiin sidaa daan ku sheegay 3500 in meel lasugu keeno waa la abooyaa. In 77 kursi oo koonfur galbeed in maalinba 7 qabiil ama 10 qabiilba ay u codeeyaan waa yeeli karaan ay parlamentarisi. Marka adiga markaas waxaa kuu codeeyey dadkii ka soo jeeday koonfur galbeed oo wada jira, kuma codeynin keliya isadaada. Marka waxyaaba noocaas oo kale waa la sameyn karaa, laakiin sii hore oo lagu hungoobay kontonka xubnood maaragtay fulitaanka aheed oo maaragtay qof waliba oo parlamentarianka dadka sektoriisa ama qolada maamulka markaas gacanta ku haysa dadkii ay rabaan un kusoo hagi jiray xarumaha doorashada ama meelaha qaarkood ay waxyaalo isdabamarin ay ka dhaceen, suurtagali maysa 3500 qof in qof maaragtay musuqmaasuqo ama kale manaj gareeyo ama dhaqaale ku bixiyo, suurtagal ma noqonayo 3500 qof in ay maaragtay qof kursigiisa inuu maaragtay 3500 qof ku laaliso, suurtagali maysa. Marka noocaas oo kale suurtagal inay noqoto oo laga baxo barnaamijkii ahaa in gisadaada keliya ay kusoo doorato, inay kusoo doortaan intaasoo qabiil ama 40 qabiil dadkooda inay kusoo doortaan oo kasoo jeeda koonfur galbeed, kusigana aad sidaas representation a ugu noqotid oo aga qayb gashid maamulka markaas ama dowlad goboleed markaas ama bulshada deegaan doorashada uu yahay.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
idaacadda v o a ayaad ka dhagaysanayseen barnaamijkaasi dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka. xaaladda siyaasadeed ee dalka liibiya ayaa u muuqata mid mugdi sii gelaysa. dalkaasi waxaa ka jira khilaaf xoog leh oo u dhexeeya dowladda caalamku aqoonsan yahay iyo xoogaga uu hogaaminayo jeneraal Khalifa Haftar. sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga ah ee dalka Turkiga ee TRT.
dalka liibiya laga soo bilaabo 2011 markuu dhacay ninkii ka tali jiray waddankaas Mucamar Qadaafi la dhihi jiray, wuxuu faraha ayuu ka baxay amnigiisa iyo maamulkiisa. kooxo kala duwan ayaa maamuli jiray oo ay ka mid yihiin dalal shisheeye, dalal waddanka dad oo hogaami kooxeedyaala, xitaa Daacisha imaatay, dagaalo fara badana ka dhacay, dagaal sokeeye u galay. laakiin sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxay 2 koox oo ah dowlad adduunku u taageersan yahay oo dib u heshiisiin ku imaatay, iyo nin qabqabla dagaala oo loo yaqaano Khalifa Haftar. sanadihii ugu dambeysay, 3 sano ugu dambeysay, labadaas koox isku haysay waddanka inta badan. hadda waxaa maamula ninka hogaamiye kooxeedka ah ee boqolkiiba 10 iyo in ka yar ay dawladdu maamushaa oo magaalada ugu weyn ee waddanka oo Tripoli loo yaqaan ama caasimadda haysta.
Xaaladda dalka Liibiya ayaa sii murugtay kadib markii uu burburay wada hadal la dhexmariyay mucaaradka iyo muxaafadka oo ka dhacay dalka Ruushka, iyadoo loo balansan yahay in mar kale ay ku kulmaan dalka Jarmalka. Sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaallo diblomaasiyadda lagu xaglinayo oo lagu rabay in lagu dhexdhexaad lagu sameeyo dhexdhexaadin dalkan Liibiya wax ragaabiyey dowladda iyo mucaaradka dagaalaha ragaabiyey. Marka dagaal xabad joojin ah ayaa lagu dhawaaqay heshiis, marka waxaa socday kana gadaal ka soo reexay Turkiga, Turkiga iyo Ruushka, islamarkaana la rabay in Faiz Siraj madaxweynaha dalka Liibiya iyo ninka kan hadda la yiraahdo Jeneraal Xaftar inay ku saxiixaan Moscow. Marka dhinacii dowladda waa ay saxiixaan, laakiin dhinacii Jeneraal Xaftar ayaa weli aan saxiixin, islamarkaana wuxuu dalbaday in uu daraasad ku sameeyo heshiiskan. Saacada gudahoodna wuxuu kaga baxay Moscow isagoo markaa heshiiskii ku dhawaaqay inuu fashilmay. Marka barnaamijkaas waxaa xigay shir kale oo dhowaan lagu qaban doono dalkan Jarmalka, Berlin. Ujeedkiisuna uu yahay in waanwaan iyo nabad iyo xabad joojin looga naadiyo dalka Liibiya, lamana oga inuu kasoo qadbin doono Xaftar. Dhinacan dowladda Faiz Siraj oo iclaamiya inay ka qaybgalayaan, mushkiladda taagana waxay tahay waxa isfiirsanaya oo siyaasadda Liibiya ku loolamaya fatraas dowli ah oo kala damac duwan oo Turkiga iyo Talyaaniga, Faransa, Masar, Imaaraadka Sacuudiga iyo Qobros ay ka mid yihiin. Mid kastana wuxuu leeyahay damac u gooni ah, badanaana waxay la jiraan Xaftar ayaa ay gadaal ka soo riixayaan oo taageero u yihiin. Marka dabcan haddii heshiiska uu diiday Xaftar, waxa ay Liibiya u muuqataa in ay geliso hunaag dagaal colaadeed sida Siriya oo kale oo laga cabsanayo xoogsi badan iyo qarax badan iyo dagaal sokeena halkaas laga cabsi qabo.
Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dowladda Turkiga ee uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku baaqday in ay hiil iyo hooba taageero la garab istaagayso dowladda uu caalamka aqoonsan yahay dalka Liibiya. Haddaba maxay tahay danta ay dowladda Turkigu ka leedahay dalkaasi Liibiya? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare ka tirsan telefishinka caalamiga ee dalka Turkiga ee TRT.
Labadan ayaa ugu muhiimsan. Danta koowaad waxa ay tahay Liibiya waa waddan qani ah dhanka shidaalka iyo dhanka resourceska uu haysto, iyo asagoo u dhow dalka Turkiga loo yaqaano badda Mediterranean-ka adduunku hadda isku haysto, Turkiga iyo wadamo badan oo Greek-ga iyo Israel iyo Masar iyo Italia, Talyaaniga iyo Greek-ga isku haystaan oo shidaal laga qudayo. Liibiyana waxay noqotay meel qayb ka ah murankaas. Turkiguna waxa uu rabay inuu xiriir la sameeyo dowladdan ay isu dhow yihiin oo isfahmi karaan gacansaar ay la leeyihiin, sidaas darteedna ay ugu suurto gasho inay Turkigu wada xaajoodka badda ay uga jiraan ay Liibiya ayaka ay gacansaar lay lahaato. Qodobka labaadna waxa ay tahay dowladda Liibiya waa dowladda laga ictiraasay caalamka oo UN-ka ama qaramada midoobay ay soo dhistay. In ninka hogaamiyo kooxaadka waddanka uu qabsadana macnaheedu waxa ay tahay hadafkii dadka Liibiya awl hore ay hogaamiyo kooxaadkii weynaay Qadaafi ay ku rideen ina la gaarin ay tahay Qadaafi hore, Qadaafi cusub ku bedel. Marka in dowladda ama dadka Liibiya rabitaankooda la muxuu ahaa la tixgeliyo oo wada hadal iyo si nabada waddanka lagu maamulo ayuu Turku waraba magarad.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa idoo wiidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Taariikhdan waxaa dhisaytayna sidaas ii nabadgelyo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka oo kooban waxa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Maasanid Cabdiqaadir Mursal Samakaab. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in xalay uu ka dhacay deegaanka Xaaji Cali oo hoostaga degmada Cadale dagaal. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay soo weerareen ciidamada dowladda oo tuuladaasi joogay. Sida ay VOA u sheegeen ilo degaaka ku sugan, ugu yaraan 7 qof oo labada dhinac ayaa lagu dilay dagaalka xalay ee ciidamada dowladda iyo Shabaab dhex maray. Dagaalka oo xalay saq dhexe bilaabmay ayaa lagu warramay inuu socday in ka badan hal saac. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay in saldhigga ciidanka dowladda Soomaaliya ay kaga sugnaayeen halkaasi ay weerareen, isla mar ahaantaasina ay la wareegeen hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa sheegashada Al-Shabaab waxba ka jiraan ku tilmaamay. waxba kama jiraan ku tilmaamay ciidamada dawladda ayaa waxa dagaalka dhankooda ku heerinaya milishiya deegaanka oo iskoodi soo abaabulay si ay ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab waa weerarkii labaad ee Al-Shabaab ay ku qaado deegaanka Xaaji Cali muddo dhowr bilood gudaheed dhinaca kale ugu yaraan hal askari iyo afar ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab ayaa ku dhintay weerar Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ee magaalada Hoosingo ee gobolka Jubbada Hoose dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay iska caabiyeen weerarkaasi Al-Shabaabka soo qaadeen isla wararka Soomaaliya militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay weerar cirka oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo shalay ka dhacay meel u dhow deegaanka Kunyabaru ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku qaadeen waxa ay Africom sheegeen in ay weerarkaasi ku bartilmaameedsadeen laba xubnood oo ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab kuwaas oo halka lagu dilay Afrikum ma sheegin magacyada shakhsiyaadkaas la bartilmaameedsaday.
Aad baad u mahadsan tahay Jamaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Taasi niyadku jajada iyo codka Leila Abdullahi ayaa u dambeysay idaacadeena galabnimo ee maanta tan iyo idaacadeena fiidnimo dhamaantay waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Shut up. This is VOA News. I'm Gene Randall.